Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det har blitt februar, og vi har siste episode av januarspesial, selv om det februar. Du hører på Ingefær podcast med meg, Sara Lossius, og denne uken tema mat og trening. Gjest Børge Fagli. Han et kjent navn for mange, men for dere som ikke kjenner Børge, har altså Børge jobbet som coach i en mannsalder. Børge opptatt av at vi alle unike individer. Hvilket betyr at det ikke finnes en matplan eller en type trening som passer for absolutt alle. Og det kommer fram i ukens episode og en av de mange grunnene til at du bør lytte litt ekstra denne uken. Vi snakker blant annet også om totalbelastning i livet, og der tror jeg mange av oss har litt å lære. Børge har gjestet Ingefær 2 ganger før, og episoden hans blant de mest populære på Ingefær. I episode 19 snakket vi blant annet om hvordan døgnrytmen og årsrytmen påvirker oss mennesker, og i episode 37 snakket vi en del om hvorfor tradisjonell matlaging kan ha mye fornuftig ved seg. I denne episoden gir Børge oss gode tips om mat og trening, slik at vi kan få et sunt og godt 2018. Mange har kanskje glemt nyttårsforsetten allerede nå, siden hverdagen for lengst har kommet tilbake, og vi fort havner i gammel gjeng igjen. Men jeg tror at jevnlige påminnelser, og ved å jevnlig sjekke av med oss selv hvorvidt vi på riktig vei eller ikke, mot de målene vi har satt oss, gjør at 2018 lettere kan bli litt nærmere sånn som vi ønsker oss det. Og på slutten av episoden gir Børge oss en oppgave, og til å være en episode som handler om kosthold og trening oppgaven ganske så overraskende, og det digger jeg. Om du har spørsmål eller kommentarer, ris eller ros eller noe helt annet på hjertet, så sender du meg en mail til sara@saralossius.no. Følg meg på saralossius.no og som saralossius på Instagram, og Børge finner du på borgefagli.no. Hallo, Børge.
Hallo, Sara.
Velkommen tilbake på Ingefær.
Takk for det, du.
Du har gjestet Ingefær 2 ganger tidligere, og begge episoden har vært umåtelig populære, og i dag, i motsetning til de 2 forrige gangene, så skal vi prøve å fatte oss i korthet.
Ja. Da må du bare stoppe med noe, for når jeg først blir satt i gang, så ja.
Jeg har på timeren, nei da, jeg har ikke det.
Ok.
Det er blitt januar. Og vi skal prate om sunn mat og trening og vaner og sånn, for jeg ønsker å gi lytterne mine noen knagger, da, sånn at de kan navigere rundt mat og trening på en god måte for dem selv. Mm. Hva tenker du om det? Veldig åpent spørsmål.
Ja, sats. Den er veldig fin. Jo, da tenker jeg jo, altså min jobb har jo alltid vært, eller min sånn... Misjon og visjon med det jeg driver med er jo å lære folk hvordan de kan finne ut hva som fungerer for de selv. Fordi det liksom, vi blir bombardert med velmenende råd i hytt og pine, og mange eksperter går liksom ut, og ja, det her evidens- og forskningsbasert, og at det en veldig fin ting, sant? Fordi her ser vi i gjennomsnitt hva som fungerer best for et gjennomsnitt av befolkningen. Men så er det jo litt sånn at vi jo unike små snøfnugg. Jeg vet mange som får frysninger av den. Altså, til og med hvis du tar identiske tvillinger og utsatt de for forskjellig mat og trening, så vil de utvikle seg i forskjellig retning. Så jeg tenker at vi alle ganske unike, Plus at vad vi utsatte oss selv for, eller vad vi får beste resultat av, har sånne sammenheng med hva vi som personer trives med allike, at man kan ikke alltid tre en sånn oppskrift og rue på alle sammen. Så min sånn nummer en anbefaling, det å slå fra det tanken om at det finnes en sånn perfekt oppskrift, eller en sånn resept som perfekt, og at den da gjelder for det like fullt som den gjelder for alle andre. For det jo svakheten med forskning og studier, det jo at man... La oss si man har 30 personer i grupper, og 30 personer i andre grupper, og så sammenligner man resultatet av de to gruppene, og så vil det gjennomsnitt være sånn at den ene metoden litt bedre enn den andre. Men problemet der jo at det jo kanskje 5 i ene gruppe som drar opp snittet, og 5 som drar ned snittet, og at liksom, vi har litt sånn statistisk magi, så blir det her litt sånn forsøvet. Man får egentlig ikke noe godt svar på kanskje de som hadde dårligst resultat i ene gruppa, hadde fått best resultat hvis de var i andre gruppa. Sånn. Men det ene har sett i veldig stor grad er at, og det begynner faktisk å komme en del sånn hyggelige, morsomme studier på da, er at det stor sammenheng med hva du trives med å gjøre, og hva du får best effekt av.
Fordi det man trives med å gjøre, gidder man å gjøre da, eller?
Det også, det er en viktig del av det, men også i studier der alle blir kjørt gjennom samme program, men der den ene gruppa får velge hvilke øvelser de skal trene, eller de får velge hvilke repetisjonsområder de skal trene i, eller til og med hvor ofte de skal trene, altså i det hele tatt litt sånne ting selvvalgt. Og der kalles autoregulering da, at de får regulere selv hvor tungt eller hvor mye de skal trene, så har de bedre fremgang enn de som følger en sånn resept, en sånn oppskrift, en sånn standardisert greie. Så jeg tror det kan lønne seg å stoppe litt opp innimellom og så tenke over, ok, liker jeg egentlig denne øvelsen? Liker jeg egentlig å trene 20 repetisjoner? Liker jeg egentlig å trene 5 repetisjoner? Selvfølgelig burde du eksponere det for ulike øvelser, ulike repetisjonsområder og ulike treningstyper for å vite hva du trives med. Men i stor grad må du faktisk stoppe litt opp og grave litt sånn i det selv og kjenne, ok, gjør jeg det her bare fordi hun følger på Instagram gjør det? Eller gjør jeg det fordi jeg selv egentlig trives med denne øvelsen? Jeg har noen som bare får problemer og vondt i ryggen og stagnerer når de kjører en vanlig knebøy. Og så er det veldig åpenbart at kroppen deres er faktisk ikke helt bygd for en knebøy med vekt på ryggen. Så da får de en annen variant som innebærer at de bøyer knærne, og det kan være så mangt, sant? Det kan være utfallsvarianter, det kan være frontbøy og så videre. Men det her ser jeg også i kostholdsverdenen, fordi mange da, ja, alt fra at de har sett What the Health eller andre søppeldokumentarer som overhovedet ikke er evidensbasert, men som framstår som om de er det, til å liksom, ja, følge noen idoler eller lese noen velmenende tips i media eller bøker eller hva enn. Det enkelte bare ser som plutselig snur litt på flisa da. De følger en metode i stund, og så plutselig så følger de en helt annen, fordi nå har de plutselig lest i bok, eller nå er det det som er trendy. Men så er det egentlig ikke genuint. Det kommer ikke fra liksom, de selv. Sånn at jeg har jo, min coaching baseres på å liksom spørre folk litt, ok, men hvordan spiste du som barn, for eksempel? Og liksom gitt at de ikke da spiste bare søppelmat, fordi det var det de likte å spise sjokolade og godteri, så ja, men ok, da skal vi sette opp en diet med sjokolade og godteri. Da har jeg vært en supercoach. Men at man graver litt i, hva har, før du forsøplet hodet ditt med masse råd og tips og kunnskap, jeg sier forsøplet, fordi kunnskap kan være makt, men kunnskap kan også være en stor byrde. Hva var det du likte? Hva var det du følte det bra på? Hva var det som du liksom genuint kjente på kroppen ga det mest effekt og resultat?
Kjenner man det som barn, tror du?
Som barn har man ekstremt velutviklet intuisjon. Og da har de faktisk så en ekstremt kul studie på helt fra 1920-tallet. På barnehjemsbarn som da selvfølgelig ikke har hatt noen foreldre og som ikke har sett voksne spise, de ble plassert foran liksom en sånn koltbord där de fick välja och på den tiden var det liksom inte choklad och sådana ting men de fick liksom välja allt från frukostblandningar till rått kött till lever till frukt till mjölk då inte sant för det här var ju en det var ju bara 6 månader gammal så det var så vitt begynt att spisa och så var det bara sjukepleare som helt neutralt satte mat föran dig så att de själva skulle plocka ut och visst de spiste tomt av en skål så fick du påfyll på den och så är det helt tatt sån där då. Och det intressanta var att alla de barnen spiste inte helt likt, det gjorde de inte, men de fick i sig nog protein. För de loggförde ju nöje då och så att okej, okay, energiprocent så fick de i sig nog protein, essentiella fettsyra, karbohydrater. Det var ju en god del mjölkkonsumer men också syrna mjölk. När barnet var sjukt, alltså det blev gjort på många olika barn, men när de var sjuk, hvis de hade för exempel förkylelse eller influensa, så valgte de att spise rått kött. Alltså de valgte bort annan mat och spiste rått kött. Det var ett barn som var underernärt och han hade benskörhet. Han har rätt och sagt var tatt från en mamma som inte hade haft avnet att ge nok mat. Han valgte tran. Och då få en unge att spise tran vet vi hur vanskligt det kan vara. Han valgte att konsumera tran varje eneste dag till benskörheten hans och till liksom vitamin D-nivån hans var normaliserat. Då slutade han att spise det. Husk på det var barn som inte lärt sig att snacka nå.
Det här jag tror jag var inom den studien när jag drev med nu är vi lite på digression. Nej, vi är inte det. Så när jag drev med babystyrt mattillvändning delvis ja. Då för jentene mine. För då kan babyerna välja mer vad de vill spise. Så jag tror väldigt på det. Men när jag tänkte en del på vad jag likte att spise som liten. Och jag älskat lever, rödkål och surkål. Och var väldigt glad i kött och fisk. Och smulegrudspudding, den har jag inte dratt upp då. Men mycket av det jag har börjat att spise nå som vuxen är rätt och slett det jag digget som barn och det är lite för att mycket av den maten är modern nu då. Det är inte ja. Tvil om det. Men jag känner också att den maten gör mig gott då. Men hur startar man och visst man många år har varit ja, nu ska jag träna sån, nu ska jag träna sån, nu ska jag tälla kalorier, nu ska jag ha lite karbohydrater, nu ska jag ha ska spise vegansk. Hur startar man och känner efter egen kropp när man inte har känt det på väldigt länge?
Ja, det är ju egentligen ett fryktligt laddat spörsmål och många som har brukat en del timmar med när de plockar av lite ting då, lite sånt som jag kallar uvana. Och distraktioner, men det är ju för att man har ju ofta byggt upp vana som är baserat på förväntning från samhället, förväntning från andra. Det kommer egentligen inte från ting som är inne i dig själv och så kommer det inte från vad du själv genuint lika och gör. Men så jag plöjer att köra folk igenom en sån kartläggningsprocess. Det gör jag väldigt ofta på kunderna mina. Där ber de om att dela upp i tre kolonner, positivt, neutralt och negativt. Och först så ska de gå igenom människa i livet sitt. Och så ser de på, okej, har de många positiva människa i livet sitt? Eller har de flera negativa människa än positiva människa? Och om man har positiva och negativa människa så men det är inte folk som nödvändigtvis bara är sur eller glad hela tiden, men vi vet ju alla att enkelte folk kan vi vara samman med och efterpå så föder vi oss inspirerat. Vi föder oss motiverat. Vi föder oss glad. Vi föder oss energisk. Vi föder att vi har överskudd och energi. Men så andra är också som de tappar oss för kraft. Vi går runt och grubblar och känner på mycket sån vonda ting i kroppen vår. Så lite det här med att vara bevisst på vem du omgör det med kan vara ganska lurt. Nummer två går på vana. Och det här med vana och aktiviteter du har i livet ditt. För många har ju kanske ting som de bara misslyckas. Senast igår hade en prat med en som bara var i en jobb med mycket mobbing och som hon misstrivdes skickligt. Och därmed så gör många rara ting med kosthållet sitt och med träningen sin. Fordi hon inte har det bra på jobb. Och fordi hon heller inte har något hemma. Eller på fritiden. Som ger hon nog glädje. Så då har jag liksom en tendens att ta med fel valg. Så en uppgave med hon blir rätt och slett att kartlägga. Vad är det som är negativt? Utgör det så på stor del av det positive. Og hvis du gjør nok ting på den positive ideen, da må du faktisk begynne å være kreativ på å finne på ting som kan være bra for deg. Og det var litt det her fordi vi går rundt og tenker på det, altså vi alle ønsker å være lykkelige. Vi ønsker det å være fornøyd med oss selv, og vi ønsker å liksom kunne føle oss bra. Og så tenker vi at, og de fleste av oss gjør jo ting for at vi skal bli lykkelige, sant? Mange gjør ting med mat og trening for at hvis man blir i bedre form, og man får synlig magerute, eller en kropp som folk kan se opp til, så tenker vi i vårt hode, men da blir vi sikkert lykkelige. Men problemet er at jeg har jo kunder som liksom har vært verdensmestre i fitness, og som har vunnet det meste av sånne konkurranser, og som har, la oss si, den perfekte kroppen og i gåsehendene, fordi det er jo et bilde av hva som er perfekt. Det er jo en idealfysikk. De er jo overhovedet ikke fornøyde med seg selv de heller. Så alt det her blir jo bare sånn tomme målsetninger der fremme. Vi tenker at der fremme i fremtiden, der er vi lykkelige når vi har den kroppen, vi har den partneren, vi har den bankkontoen, vi har den jobben, vi har den statusen, da er vi lykkelige.
Da setter man jo livet som man har nå veldig på hold.
Ja, ikke sant? Og da er liksom hele poenget mitt. Fordi da vi egentlig blir lykkelige over, det er jo å oppnå mestringsfølelse. Det er jo i å løse problemer. Det er å utfordre oss selv, det er å lære nye ting. Det er det som knytter og som skaper de koblingene i hjernen vår, som orienterer oss over på noe kreativt og noe positivt, og som gjør at vi er i stand til å kunne stole på vår egen intuisjon. For når vi da spontant får ideer og impulser, så kommer de fra et filter som er mer veljustert enn det filtret som er basert på at vi forsøker å leve opp til falske forventninger. Sånn at og det er derfor at jeg ofte skriver om det her med slutt å sette opp så vanvittig mange mål hele tiden. For de målene er ofte tomme. Altså, hva får du når du har oppnådd det målet? Det er sjelden at folk feirer at de har oppnådd de målene i hele tatt. Det blir sånn, de står der med en pokal i hånda, liksom, eller en milliongevinst i lotto, og det er sånn, ja, nei, det her var jo kult, i noen få sekunder. Og dagen etterpå så er det jo tilbake til baseline, det er det jo like forbannet en happy, liksom. Mens, og der også, hvis folk ikke har reelle problemer, eller dealer med de problemene de har i livet sitt, så skaper de jo faen med sine egne problemer. Og så det der vi kaller drama queens, eller kings, alt ettersom. Det er de som skaper problemer som ikke er der. Og det er jo også fryktelige negative personer som man egentlig ikke ønsker å ha i livet sitt, sant? Så ikke var en av de, det er jeg kan si.
Eller som pappa sier at summen av bekymringer er total, konstant. Altså hvis man blir kvitt en bekymring, så kommer det alltid en ny snikende.
Ja, veldig godt sagt egentlig.
Han er ikke veldig dyster han også, men jeg tror det gjelder i hvert fall for meg. Jeg er konstant litt bekymret for et eller annet.
Ja, ja. Og da er jeg for så vel greit. Det er jo noen som er mer katastrofetenkere enn andre. Jeg bor jo sammen med meg, så jeg vet hvordan det er. Og det interessante er jo at jo mer hun stresser over noe i fremtiden, sånn som nå er det barnedåp, hun stresser over det, sånn at det skal bli fint og perfekt, fordi familien må jo være fornøyd med at hun har stilt i stand en bra barnedåp. Og da begynner hun å tulle veldig mye med maten, og da begynner hun å tenke at hun må trene ekstra mye, selv om det er totalt urelaterte hendelser. Og det er sånn som hun heldigvis er bevisst på. Så ved å være litt bevisst over de irrasjonelle tankene sine, og liksom begynne å se på dem med litt mer sånn analytisk, kritisk skråblikk, så er man i hvert fall i stand til å stoppe dem opp.
Men er det også litt fordi når man stresser for eksempel noe i fremtiden, som man ikke har fullstendig kontroll over? For det har man jo ikke. Det er jo de meste tingene i livet har man ikke noe kontroll over. Så prøver man kanskje å ta kontroll over det man tror man kan ha kontroll over, nemlig for eksempel mat og trening, da.
Ja, ikke sant. Ja, og det er jo litt sånn, det er som du sier, veldig få ting man faktisk har 100% kontroll over. Så jo før man kan forene seg med den tanken på at du har ikke kontroll, og du bør gi slipp på kontroll, men heller stol på at du har ressurser og verktøy til å håndtere problemer når de oppstår, og så ha en hjerne som er såpass kreativ, fordi du har trent den opp til å være kreativ på problemløsning, da kan du ta det aller meste som kommer på strak arm.
Ja, for det vi kan kontrollere er jo hvordan vi reagerer på ting.
Ja, ikke sant. Og så, ja, du kan ta på deg bilbeltet når du skal ut og kjøre bil, og du kan passe på å stoppe på rød mann. sant? Det sånne ting som du kan kontrollere. Du kan overholde vikeplikten når du ute og kjører. Men du kan ikke kontrollere alt det andre, så hvorfor bruke så voldsomt mye energi på å kontrollere det per definisjon ukontrollerbare? Da tror jeg bare tømmer folk for mer energi enn nødvendig. Og dermed så klarer man ikke å kjenne på hverken intuisjon eller hva som bra for deg. Fordi alt liksom basert på at du skal prøve å forhindre ukontrollerbare ting fra å oppstå. Noe som umulig, per definisjon.
Nu till lite till mat för det handlar lite om det samma här. Jag tänker att hvis man ska finna ut för exempel ett kosthåll man trives med över tid då. Jag har ju märkt själv att det varierar. Det varierar ju. Nu är det vinter och jag köper stadigt frukt, men jag har inte lust på frukt på vintern. Så nå, i dag så kastade vi tre pärer. Jag liker det inte, men det var blivit rotten därför jag har glömt att spise det. Og det jo litt det vi snakket om i den første episoden din med biorytme, at veldig mange har mindre lyst på karbohydrater på vinteren. Så jeg tror kanskje at jeg føler at jeg ganske god intuitiv, men en start på det kan kanskje være å skrive opp for eksempel matvarer man har det godt med, og så få inn mer av det i kosten, i stedet for å tenke, nå skal jeg slutte helt å spise sukker. Kan det være en idé, eller?
Ja, jeg er helt enig i den den svart-hvit tankegangen fører sjelden av noe bra med seg, fordi det, jo mer du gjør ting forbudt, jo mer attraktivt vil det bli. Sånn at jeg er selvfølgelig også for det her å gjennomgå en kur eller en fase da du liksom unngår ting totalt bare for å kjenne hvordan det faktisk føles på kroppen. Det jo sånn den beste måten å håndtere en craving på, det jo å sulte den. Det jo ikke å gi etter for den. Så det jo sånn jeg pleier å si, ok, hvis du får fryktelig lyst på å frotse i det kakebordet eller den sjokoladeposen eller noe sånt, så gi det selv lov til deg, men bestem deg for at du skal vente i 20 minutter før du spiser. I stedet for å gi etter for den impulsen. For da ofte så vil den her impulsen, den emosjonelle, den ofte emosjonelt basert, den vil gå litt over da. Sånn at det jevner seg litt ut, og du har tatt tilbake kontrollen over noe som du tidligere har bare gitt etter for, som en sånn robot. Så jeg synes man skal egentlig tillate seg å spise absolutt alt, men at du selv gir deg lov tillate seg til å spise det, og så bestemmer selv hvor stor mengde du trenger å spise det, for at du skal føle bra. Men akkurat det der du sier med å prøve å spise litt sesongbasert, det tror jeg er utrolig viktig, fordi det finnes ikke noe perfekt diett som er best for alle absolutt hele tiden. Da kan hende den dietten eller matplanen du følger nå er helt perfekt akkurat nå, men den vil endre seg i takt med sesongene og til og med også klima, og fra år til år. Det her ser jo på nærtorn med folk som jeg har coachet frem til konkurranse. De kan få best mulig framgang på ett oppsett i forhold til karbohydrater, protein og fett ett år, men året etterpå så er det plutselig noe helt noe annet. Kroppen responderer helt ulikt. Og da vil den gjøre, og da tror jeg bare du må akseptere og ikke liksom prøve å trompe deg selv gjennom et eller annet opplegg, fordi ja, men det her skal jo være optimalt, det her skal være bra. Så da har man igjen fjernet seg litt fra den der liksom interne intuisjonen som man har. Den naturlige visdommen vi faktisk alle har som barn, men som vi har en tendens til å glemme litt av, da, fordi vi bombarderer selv med veldig mye råd og tips fra alle sammen hele tiden.
Men det er skummelt å skulle stole på intuisjonen, for da gir man jo slipp på den rasjonelle hjernen litt. Altså, å kjenne etter sånn, hva er det jeg egentlig har lyst på? Har jeg lyst på liksom, fettkaffe til frokost eller havregrøt? Og jeg har interne diskusjoner daglig i hodet mitt, ja. Selv om jeg kjenner etter, da høres jeg helt gal ut, men det er ikke sånn at jeg har noen spiseproblem eller noe, men det der å kjenne etter hva har jeg egentlig lyst på, hva er det jeg trenger.
Ja, og det er gjerne sånn at den første tanken, impulsen som kommer opp, det er jo ofte da intuisjonen din som forsøker å si det nå. Og så må man gjerne ta en ettersjekk med det kognitive logiske aspektet. Og det er jo gjerne sånn man tar gode avgjørelser at ok, er det her ok, impulsen min tilsier at jeg skal rive av meg alle klærne og løpe rundt naken liksom, men den kognitive delen av meg innser at det ikke er spesielt lurt, og dermed så stopper det å gjøre det. Sant? Men jo mer du må bruke energi på å reflektere og veie for og imot og liksom filosofere så voldsomt over den impulsen da, og bruke masse tid på og liksom skal resonere det fram til en god avgjørelse, jo mer er tendensen til at man fjerner seg bort fra den gode avgjørelsen. Og det også, det faktisk gjort kontrollerte studier på, som sier at hvis folk får veldig kort tid på seg til å ta en avgjørelse, så tar de bedre avgjørelser. Men hvis de får veldig lang tid på seg, så analyserer de seg ofte bort fra det riktige svaret. Så det kanskje noe å være litt bevisst på da. Hvis du nødt til å begynne å sjekke og lese og styre og liksom bruke mye tid på å skal sjekke om det her riktig for deg, så det sannsynligvis altså det feil strategi å bruke liksom. Så prøv å tvinge deg selv til å bruke kort tid på å ta avgjørelser. Og også tenke at om det så skulle vise seg å være en dårlig avgjørelse, at du vil jo ikke spontant våkne opp neste dag og være en sumobryter. Så feil valg blir det ikke. Ok, kanskje du blir litt kvalm, fordi du spiste litt for mye av matvarer du ikke egentlig tålte. Men det meste går jo over. Så i verste fall, verste utfall av å ta feil valg, er at du har lært noe.
Ja.
Ikke sant? Så det er noe som paralyserer folk, at de blir sittende og tar aldri avgjørelser, fordi de er så redde for å ta feil avgjørelser, feil valg. Men det sånn, altså, du nødt til å ta feil valg hvis du skal utvikle det, hvis du skal komme noe i livet. Hvis du aldri har tatt en feil avgjørelse noensinne, sorry, men da kommer du aldri til å bli best i noen ting heller.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Du har lyst til å snakke litt om totalbelastningen i livet også, for jeg tenker at vi alle har perioder hvor vi for eksempel sover for lite, hvor vi har det tøft i nære relasjoner, hvor det mye å gjøre på jobben, eller hvor vi får fyken, eller hva som helst da. Og hvor da stressnivået i kroppen øker. Hvorfor jeg tar opp det er fordi jeg selv har hatt en ganske stressende høst, så jeg har kjent på meg selv at det å trene veldig hardt, har vært ekstremt uaktuelt. Jeg har trent jevnlig, men har vært få repetisjoner, og jeg har sjeldent vært veldig, jeg tror jeg har vært svett sånn 4 ganger i løpet av et par måneder, liksom, veldig svett da.
Ja.
Men likevel så, nå veier jo ikke jeg meg, og, men jeg har en sånn lakmus, hva skal jeg si, en bukse, en aknebukse som testen, og den passer ganske bra fremdeles. Og ja. Jeg tror at grunnen til at den passer er fordi jeg har regulert stresset mitt i kroppen med å trene mindre, for jeg pleier å få en pølse rundt magen av stress.
Ja.
Så det jeg vil frem til er at, at vi går inn i 2018 og kanskje ser hvilke perioder blir veldig hektiske, og hvilke tiltak kan jeg gjøre for å ikke gå på en smell. Det var en lang innledning til muligens ikke et spørsmål, men hva tenker du om totalbelastning i livet?
Nei, det er helt riktig som du sier, at folk har en tendens til å dele opp stress i separate kategorier. Ok, det her er stress fra foreksamen, det her er stress over forholdet, det her er stress fra kaloriunderskudd, det her er stress fra trening. Alt handler om det samme. For da stressreaksjonen i kroppen er helt identisk, hvorvidt du løper fra en løve, eller om du sitter og plages med selvangivelsen. For kroppen er ekstremt primitiv på akkurat på noen få områder. Da. Sånn at det her må være litt bevisst over, og da er vi tilbake til denne kartleggingsøvelsen jeg snakket om tidligere, og prøve å kartlegge hva som er positivt og negativt i livet ditt, av personer, aktiviteter, og tanker også for den saks skyld. For hvis du fyller livet ditt med negative ting som fyller, eller som tømmer deg for energi og som stresser deg, så er det ikke plass til så mye mer. Altså, du tåler ikke, du kan ikke følge et optimalt treningsprogram før du har søvn og rutiner og kosthold Og altså, i det hele tatt, stresshåndteringsstrategier på plass i livet ditt. Jeg har jo skrevet en artikkel om akkurat det her med stresshåndteringsstrategier på nattsiden min, og da, det liksom det her med å skape vaner som gjør at du for eksempel deler opp dagen din etter når du på topp, som for eksempel tidlig på dagen, så det veldig mange som på topp mentalt og så fokusert. Du kan gjøre analytiske ting, du kan svare på mailer for eksempel. Mens så har vi en sånn midt på dagen, de fleste har en sånn dipp midt på dagen, der vi litt trøtt og sløv, og da faktisk i fleste kulturer har jo en sånn siesta-vane, at de tar seg en liten lur da. Og det faktisk noe som vi evolusjonært også orientert til å gjøre. Og så senere på dagen, litt ut på ettermiddag og kveld, det ofte da man blir mer kreativ. Så da kan man for eksempel gjøre skrivejobber og liksom prøve å finne på ting da, som er bra for deg. Så dele opp dagen i litt sånn høy- og lavstressperioder, og liksom ha en rytme i art. Ikke tenke at ok, mandag til fredag, da er det hardkjør. Lørdag og søndag, flatt ut.
Mm.
For kroppen fungerer på 24-timers sykluser, ikke på 7-dagers sykluser.
Mm.
Så var bevisst på det her på hver eneste dag, hva du fyller dagen din av mennesker, aktiviteter, og hvordan du legger opp dagen din i forhold til når du på topp, når du på bunn, og tillater deg selv å være litt på bunn. Fordi det menneskelig. Det lov å være litt på bunn innimellom. Men hvis du går mange dager på rad og på bunn, så må du jo begynne å grave litt i hvorfor du faktisk da. For da det jo noe der et hull du ikke har tatt da, som driver å tømme det, uten at du har noe som gir det påfyll. Så det mange sånn mikrovaner man kan legge inn, for eksempel noen små korte meditasjonssekvenser, om du vil bruke en app eller YouTube for å ha en sånn guidet meditasjon. Men det jeg ønsker da, som vi var inne på, det er med å gi litt en oppgave.
Mm.
Og den oppgaven som jeg ønsker å gi folk, det er å bruk kreativiteten din og finn på ting som du kan lære deg. Finn på ting du kan være helt nybegynner i, som potensielt kan gi deg noe positivt på sikt. For alle har gått av å være nybegynner og forsøke å lære seg noe. For igjen, mestringsfølelse gir en positiv følelse og har vist seg å kunne redusere stress betraktelig. Pluss at du tuner hjernen din over i en mer sånn positiv innstilling, sånn at du da tar også bedre valg. Så jeg tenker på det her som en sånn liten snøball, så du begynner å rulle ned over en skråning som bare på sikt vil føre med seg veldig mange bra ting. Da.
Men kan det være lære sånn, lage en ny matrett, eller lære å strikke, eller
ja, lære et nytt språk.
Ja, ny språk. Mm.
Ja, absolutt. Prøv noe nytt på gymmet. Altså hvis du kun trener styrketrening, bli med på en saltime, prøv en dansetime, prøv noe som du faktisk kan dumme deg totalt ut i.
Mm.
Bli med på en kampsport, ballsport, gjør noe som du hadde stor glede av når du var yngre, når du gikk på skole for eksempel. Kanskje du var helten på Løkka som digget å spille fotball, men som bare lagt deg fra deg fordi livet skjedde liksom. Så prøv å kanskje finne tilbake til din barnlige glede, eller også da ting som du aldri har prøvd før. For alt det her vil sette deg i mer positiv retning enn å lage seg nyttårsforsett og liksom skal gjennomføre prosjektet Sommerkropp 2018 for n-te gang, og så bare mislykkes med det igjen.
Altså, i stedet for hashtag SK2018, så er det hashtag prøv noe nytt, på en måte.
Faktisk, ja. Ja.
Det er fin den.
For den kreativiteten, den som sagt, senere på dagen når man har fått bort det som mest stressfylt og liksom vært gjennom den lille dippen i energi og man begynner å komme seg litt mer ovenpå igjen og man kanskje har fått seg et måltid og i stedet for å sette ned foran TV-en og liksom bare tømme fokuset ditt over på noe helt meningsløst, så sette ned med skriveblokk og det er noe med penn og papir som fungerer mye bedre enn å sette ned foran en Mac eller PC og skrive på tastatur, bare så det er sagt. Men ha en liten notatblokk eller noe sånt. Det finnes så masse sånne her produktivitets, sånne her dagbøker, eller hva jeg skal kalle det, som det har blitt en sånn ny trend, som satt det inn i en mer sånn positiv positivt perspektiv då. Men men lag din egen gärna med lite som notatblock. Där du vill skriva för exempel 10 idéer och det kan gärna vara de värsta idéerna du kan föreställa. Skikkelig dålig idé. Det trenger ikke være noe du skal få noe utbytte av, eller som kommer til å bli noe.
Lavterskel. Men
du lavterskel, ja. Mm. Du trenger ikke å vise det her til noen heller, for de som har angst for det. Men poenget å trene opp hjernen din, og trene opp det selv til å være kreativ og stole på kreativiteten din. Mm. Kom opp med ting du kan gjøre, kom opp med ting som andre kan gjøre, kom opp med nye matretter, nye språk, I det hele tatt ting som kan være potensielt mye glede I å mestre og lære seg. Og da tror jeg det større sannsynlighet for at man kan kjenne på blaff av glede og lykke enn om man vinner en lottogevinst. Selvfølgelig, det jo kult å vinne I lotto, men liksom, den blir mye mer kortvarig da enn at du faktisk sette I retning som mer produktiv for deg selv, som person, som på et personlig utviklingsplan. Da. Og da I seg selv vil også sannsynligvis medføre at du får en mer stabil og troverdig intuisjon som kan lede I bedre retninger I forhold til mat, trening, fritidsaktiviteter, mennesker du har I livet ditt, ja, generelt får et bedre liv utover det.
Du, det var fin oppgave og fine råd. Takk, Børge, for at du ble med på Ingefær igjen. Jeg tror 2018 blir et knallår for Ingefærs lyttere. Gjør det.
Mm. Ja, jeg håper virkelig da.
Takk.
Jeg krysser fingrene for deg I hvert fall.
Ja, det gjør det altså.
Ja.
Ha det. Det var Børge Fagli på Ingefær podcast med meg, Sara Lossius. Børge finner du altså på borgefagli.no, og om du vil høre mer av ham, kan du høre på Ingefærs episoder nummer 19 og 37. Jeg håper du har hatt nytte av januarspesialen. Nå tar Ingefær nemlig en liten pause. Følg med på saralossius.no og på Instagram Sara Lossius for oppdateringer når Ingefær går på igjen, og hva jeg driver på med I mellomtiden. Har du tanker om temaer eller gjester du vil bli bedre kjent med, eller hvordan Ingefær kan bli enda bedre, så sender du meg en mail på sara@saralossius.no. Jeg blir kjempeglad for alle mail, og jeg svarer alle mail jeg får. Og inntil vi høres igjen, så håper jeg at du har gode dager. Ta vare på deg selv. Vi snakkes. Ha det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.